Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Hei, oikein Solar Fallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Fennit ovat ihmeen villejä, viheliäisen köyhiä. Rauhassa jumalilta ja rauhassa ihmisiltä he ovat saavuttaneet sen vaikeamman päämäärän, ettei heidän tarvitse edes mitään toivoa, totesi roomalaishistorioitsija Tacitus suomalaisista teoksessaan Germania noin 1900 vuotta sitten. Mutta olisiko Tacitus arvannut, että maamme saloilla asustelee vielä tänäkin päivänä joukko sankareita, jotka ovat saaneet rauhassa jumalilta ja ihmisiltä treenata urotekojaan? Sellaisia kuin vaikkapa kusiaispesässä istuminen, avannossa vatulointi ja saunalauteilla itsensä korventaminen. Modernin suomalaisen urhoilun kentästä meille kertoo nyt Lappeenrannan ihmemies Jari Lyde Lyytikäinen. Lämpimästi tervetuloa studioon.
No kiitos.
Erinomaista nähdä näin pitkästä aikaa.
Joo, koin myös oikein kiva.
No, lähdetään aivan perusasioista liikenteeseen. Miten sinusta, Lyde, tuli ennätysmies?
No, sanotaan, tarkoitatko ne, että mistä kaikki niin kuin alkoi?
No juuri näin.
Joo. No, ihan lapsuudesta asti niin tuli tehty. Ja sitten laitoin postia sitten tuohon ennätystehdasohjelmaan ja ja ilmoitin, että olen Suomen paras olemaan kylmisvesissä ja sitten sieltä otettiin yhteyttä ja kyllähän sitten ennätys tuli sieltä. Että.
No mutta ajatellaan sitä hetkeä, jolloin sinä itse huomasit, että sinä olet Suomen paras istumaan kylmissä vesissä, niin milloin tämä tapahtui?
No se tapahtui ihan lapsena silleen, että kun jäät lähti järvestä, niin itsekseen uiskenteli siellä tukkien seassa, että kaverit katto. Ja kyllä se Lyde katto, siis toisinpäin, muut katto ja Lyde ui ja joskus sitten toisinpäin.
No minkä ikäinen olit silloin?
No en osaa tarkkaan sanoa, mutta kyllä se vesi on kiehtonut aina. Ja kaikki katolta hyppimiset ja mitä temppuja vaan. Sitten Saimaan kanava siellä tehtiin kaikenlaista, mitä nyt ei olisi saanut tehdä.
Kuten?
No, kerran hypätti yhteen laivaan. Semmoinen laiva silloin, kun oli olemassa, kun Väinämöinen. Otettiin, meitä oli parikymmentä jätkää, suunniteltiin.
Oliko se tällainen sisävesi höyrylaiva?
Joo, se kulki. Ei se höyrylaiva ollut, mutta se...
Anteeksi, sisävesilaiva.
Niin, sisävesilaiva se kulki. Se heitti kiekan nujemaan järvellä ja kääntyi sitten takaisin. Siinä suluissa niin oli tarkoitus, me suunniteltiin, meitä oli parikymmentä jätkää ja kolme meitä sitten meni. Minä olin siinä porukassa sitten ja kyllä siinä sitten polkupyörät oli jätetty sinne kioskin taakse. Ja no se olisi pitkä juttu, mutta kyllä siinäkin niin kuin henki meinasi mennä sitten, etenkin meikäläiseltä. On monenlaisia tällaisia kokemuksia, mutta...
No... Kerrotaanpa nyt kuulijoille tässä heti alkuun, että mistä ennätyksistä sekä maailman että Suomen ennätyksistä sinut tunnetaan, jos joku ei tätä asiaa muista?
No, kyllähän se toi muurahaispesä on.
2 tuntia 10 minuuttia.
Joo.
130 kunnian minuuttia.
Joo. Näin minä sen otan.
Entä muuta?
No se suo, no siitä tehtiin varoittava esimerkki, mutta se on niin suomalaista, että se piti mainita. Ja sitten...
Eli toisin sanoen tämä, kun menit suon silmään ja meinasit jäädä sinne.
Joo, no siinä oli melkein niin kuin joka jutussa noissa tempauksissa aina, että on se hetki, että tuntuu, että näiköhän täältä enää selviää, mutta sitten selvittiin.
Tuleeko se joka kerta, kun teet jotain vastaavaa?
Kyllä siinä aina niin kuin on oltu ihan äärirajoille. Että ihan joka kerta. Jopa kakun syönnissä. Mutta Teihän sitä päälle päin näytetä.
Mm. Ja sitten sinulla on myös sekä pakastimessa oleilun että jäävedessä lillumisen Suomen mestaruudet. Montako minuuttia?
No, me sovittiin, että Teppu Salminen juontaa sen, että tehdään Suomen kansalle pohjat tässä akvaariohommassa. Akvaario rakkautta osa 2. Ja sitten, että pakastimessa niin joku 43 ja jotain se oli se aika.
Lähdetkö sieltä sitten ikään kuin omasta halustasi vai yhteisestä päätöksestä?
No, kyllähän näissä kaikissa on käynyt silleen, että kyllä meikäläistä täytyy vähän hoputtaa. Että itse niin kuin haluaisi varmistaa, että tämä on nyt sellainen, että ei kuitenkaan nyt ihan lähipäivinä kukaan rikonneita.
Mutta onko kukaan rikkonut? Muuraispesässä tai kusiaispesässä istuminen, niin tämä on ainakin yhä maailman ennätys käsittääkseni, vai onko näin?
No joo, no oli miten oli, mutta kyllä sanotaan niin maailman ennätys miehen titteliä kannan joka tapauksessa. Että.
Olet ainakin moraalisesti maailman ennätysmies.
No ihan varmasti.
No millainen oli ensimmäinen ennätyksesi?
No varmaan joku talon katolta hyppääminen johonkin voltilla johonkin lumikasaan.
Siis korkeushyppyä tai?
Joo. Jotain tuollaista. Tuollaista, joo.
Olitko siis jo nuorena tai pikkupoikana, kun mainitsit tuossa, että vietit aikaa muun muassa Saimaan kanavassa ja jäädenlähdön jälkeen järvessä, niin olitko silloin jo yllytyshullu? Siis kertoivatko ystäväsi sinulle tai kehottivatko he sinua tekemään näitä tempauksia vai teitkö näitä ihan itse Jumalan armosta?
No ei kukaan ole koskaan yllyttänyt, että ihan omasta halusta. Omasta halusta, just nimenomaan.
No mistä se kumpuaa sitten tämä?
No kai se on, että haluaa mennä pelkojaan kohden. Ja itse Tommy Hellsten sanoi tuossa huomenta Suomessa, kun teet niitä asioita, joita pelkäät, tulet sellaiseksi kuin oikeasti olet, niin minä mietin, että minä olen oikeastaan toiminut tolleen.
Eli nämä asiat aluksi kauhistuttavat sinua tai ainakin jossain määrin tunnet epämukavuutta. Sinä et siis nauti siitä, että olet kylmässä vedessä tai istut kusiaispesässä.
No, tuohon nyt ei ole semmoista selkeää vastausta, että kyllähän tavallaan semmoinen jonkinlainen euforia siinä on päällä, kun tietää, että tässä rikotaan nyt ennätys. Ja maailman ennätys, se on aina kovempi juttu ja kyllä nyt Suomen ennätyskin jotain.
Eli samanaikaisesti tämmöinen tietty nautinto ja tietty tuska, vähän sellaista masokistista taipumusta kenties.
Niin, mutta ehkä se kuitenkin se on se lopputulos, mikä palkitsee sitten. Et ehkä siinä niinku mittelee vähän niinku semmoista Jaakobi painia itsensä kanssa. Eikä niinkään kilpailla muita vastaan.
Yksinäisen miehen koitos tietyllä tavalla.
No, täysin.
No, tämä sinun ennätystesi kirjo. Tänään me käsittelemme tietysti lähinnä näitä. Kuulemme myös Sauna Timon haastattelu, jonka Panu Hietaneva kävi iloksemme tekemässä Lahdessa aiemmin. Niin olen miettinyt, siis me käsittelemme näitä niin sanottuja sinivalkoisia ennätyksiä tänään. Juuri tällaisia klassisia juttuja, kuten kusiaispesässä istumista ja saunalauteella istumista, avannossa oloa, hyvin tällaisia arkkityyppisiä suomalaisia ennätysyrityksiä ja onnistumisia. Mutta sinä olet tehnyt myös tällaisia vähän erikoislaatuisempiakin tempauksia, kuten söit 16 munan kermakakun käsiraudat käsissäsi. Niin mistä tällaiset ajatukset tulevat? Keksikö juontaja Antero Mertaranta tämä vai onko tämä ihan sinun oman psyykesi sopukoista?
Ei Antero sitä keksinyt, mutta kyllä hyvin lähti siihen jokkiin mukaan. Kai se lähti siitä, että tuottaja sanoi, että sä syöt kakun ja sitten mä aloin kehittelemään sitä. Ja Ja sitten meillähän oli tämä kahlikuninkaiden maailmanmestari Antti Halonen oli siinä. Ja sitten me Antin kanssa, meillä oli niinku tarkoitus, että minä avustan häntä siinä, että hän pitää tulta suussa, että kuinka monta tupakkaa. Mutta sitten avustajaksi valittiin muu henkilö, kun Lyde oli ollut tarpeeksi jo esillä siinä. Niin hänellä oli pakkopaita, oli tarkoitus pistää mut pakkopaitaa, mutta sitten Antti sanoi, vai vittu, se on lihavampi vielä mitä minä. Pakkopaita ei mahtunut päälle, vaikka se piti olla aika iso malli. Niin. Mä sanoin, että onhan sellainen raudat kuitenkin, niin vähän improvisoitiin. Ainahan se oli sitten, kun hyvin äkkiä piti tehdä päätöksiä ja kysyttiin, mitä sä haluut. Ja se piti niin kuin sekunnissa melkein sanoa, että no sä ammet tohon, no paljon sä haluut vettä siihen. Tuohon asti. Ja tarvitse muuta. Tuolin ja muovikassin tuohon, että voi laittaa vaatteet. Tarvitse pyyhettä? En mä käytä pyyhettä.
Mutta mietitkö sinä tällaisia ikään kuin ennätysyritysskenaarioita sitten yön pimeänä tunteena?
Kyllähän niitä niinku, tietysti sitten niinku kai miettii ja alitajunta käsittelee niitä, että ennen ja jälkeen. Ja et silloin kun tekee niin ottaa kaikkensa irti, niin siinä ei paljon mietiskellä.
Mm. Niin, tuossa lämpiöpuolella puhuimme aiemmin tällaisesta ilmiöstä kuin kylähulluus. Eli tässä ohjelmassa tarkoitus tänään myös vain käsitellä sitä, että onko tässä jokin nimenomaan Suomen kansalle tyypillinen käyttäytymismalli, koska paljon on ollut puhetta esimerkiksi siitä, että dudesonit ovat tällaisen, hyvin tällaiset perinteiset suomalaiset urhoilut ikään kuin tehneet niistä vientituotteen ja vieneet kyseisen paketin kymmeniin eri maihin. Niin oliko sinun lapsuudessasi Lappeenrannan Lauritsalassa tällaisia esikuvia, miehiä, jotka tekivät erikoisia ennätyksiä? Muistatko lapsuudestasi tällaisia?
No.
Oliko sinulla innoittajia? Tämä on ehkä se, mitä haluan kysyä. No,
meillä oli siellä Pontuksen asuinalueella oli semmoinen jengi. Oli vaihteli 10-30 nuorta siellä joku vanhempi kundi teki jonkun jutun ekana ja sitten kyllä siinä kaikki teki sen saman perässä omalla tavallaan. Ja siinä rikottiin rajoja kyllä mentiin heikoille jäille, hypittiin juniin ja sitten vauhissa pois sieltä ihan mitä tahansa niin kuin, ehkä kipeitäkin juttuja. Sairaitakin.
Anna esimerkki. Omasta lapsuudestani muistan ainakin, kun lähestulkoon naapurissa asunut poika, niin hän sai 5 markkaa, kun astui ruosteeseen rautanaulaan paljalla jalalla. Niin kyllähän se raha sitten sai, mutta olihan se lääkärin reissu. Toinen puolestaan söi 10 markkaa isoveljeltä saatua 0,5 kiloa voita, eikä sekään hirvittävän hyvin päättynyt.
Joo, kyllä mekin kastematoja syötiin ja mutta se oli varmaan tämmöisen voisi kertoa että kun matkustajajuna meni ohi, niin me näytettiin persettä. Mutta se on nykyäänkin muodissa.
Kyllä, ja se ei varsinaisesti ole ennätysyritys tai tällainen.
Se on mistäs tiedät?
Niin, tietysti riippuu kuinka monta siinä on näyttelemässä takapeiliä. No, ylipäätään olen saanut sen käsityksen joskus sinua ennenkin haastatelleena, että sinulla oli aika tällainen värikäs ja vaiherikas nuoruus, johon liittyy sekakäyttöä ja rötöstelyä ja tämän tyylisiä juttuja, niin haluaisitko tästä kertoa?
Joo, kyllä siitäkin jotakin voisi. Mutta tosiaan, kun tämä on suora lähetys ja voi tapahtua ihan mitä tahansa, niin kun minä kuulen sinun äänen ainoastaan tästä oikeasta korvasta, ja kun minä vaihoin tuossa paikkaa, niin voisiko Panu tehdä jotain silleen, vaihdetaanko kuulokkeita vai tämä tuntuu vähän kiusalliset silleen ei oikein niin kuin
Asia selvä. Me teemme tässä vaiheessa Lyde Lyytikäisen kanssa niin, että...
Laittakaa se Timo insertti vaikka.
Juuri näin. Toisinaan ennätystempaukset vaativat jopa kuolon uhreja tai vakavia loukkaantumisia. Panu Hietaneva kävi Lahdessa jututtamassa legendaarista Sauna-Timoa.
Lahtelainen Timo Kaukonen tunnetaan julkisuudessa paremmin lempinimellään Sauna Timo. Hän tuli tunnetuksi vuonna 2010, kun Heinolassa järjestetyissä saunomisen MM-kilpailujen finaalissa tapahtui onnettomuus, joka vei Kaukosen kilpakumppanin venäläisen Vladimir Ladichenskin hengen. Kaukonen oli itse pari kuukautta koomassa, mutta selvisi elossa, vaikka hänen sisäelimensä ja ihonsa paloivat pahasti. Suomalaisilla on tietenkin intohimoinen suhde saunomiseen, mutta sinulla se on vielä ainakin asteen verran intohimoisempi. Kuinka kaikki alkoi?
Mulla se lähti ihan muksusta alkaen, niin kuin, että mä olen ihan muutaman vuoden ikäisestä asti niin saunonut normaalia enemmän. Et sen on jälkeenpäin, kun tätä on miettinyt, niin huomannut, että se vaan isä oli niin kova mies saunomaan intohimokas, että me saunuttiin todella paljon. Et tuolla teini-iässäkin, kun mä olin, niin ei ollut yhtään harvinainen päivä, että me käytiin kolmessa erilaisessa saunassa niin kuin saunomassa. Ja se oli se vähän niin kuin meidän perheen juttu.
Milloin huomasit, että sinä kestät paremmin kuumuutta kuin muuta?
No sekin tuli siellä teini-iässä. Sitten kun rupesi käymään yleisissä saunoissa. Et siellä kun se huomasi, että siellä rupesi tulee välillä kitinää ja huomasi, että ei muut sitten ihan niin paljon ole kestäkään. Ja sieltä se lähti sitten ja kaveriporukan kanssa, kun rupesi saunomaan, niin siellä se tuli jo sitten se vähän sellainen maine, että kesti normaalia enemmän. Ja sitä kautta sitten kisoikin joutui.
Milloin sitten päätit aloittaa kilpailemisen saunomisessa?
No oikeastaan mä päätin sen jo vuonna 1999, kun oli ensimmäiset MM-kisat. Järjestettiin Heinolassa, mutta mä... Kahdet ensimmäiset kisat mä kävin vaan kuikuilemassa katsomassa, että mä ajattelin silloin, että siellä on kumminkin niin kovia äijä, että siellä ei voi pärjätä. Sitten niin kuin tuossa äsken oli puhetta siitä, että kavereille tuli joskus heiteltyä vähän liikaa löylyä, niin ne tavallaan niin kuin vähän maksoi sitten potut pottuna ja ilmoitti mut vuonna 2001 sinne MM-kisoihin ja maksoi osallistumisen ja kaikki. Sitten mä sinne menin ensimmäisen kerran ja 2001 vuonna ja silloin huomasin, että ei ollut vielä niin kuin ei ollut silloin sinne finaalisaunaan asiaa, mutta huomasin, että jos rupeaa niin kuin oikeasti reenaamaan. Mä saunoin todella paljon ennen sitä, mutta en niin kuin niin tosissaan kumminkaan. Niin kuin tossa justiin, että uimahalleillakin niin en mä heitellyt. Mä vaan vietin pitkä aikaa ja sit se oli, MM-kisat oli taas ihan eri tyylillä vedettiin läpi, että siellä se tuli niin kuin saman tien sitä löylyä ja kovaa. Niin sitten kun siinä niin kuin huomasi, että hei, tämä on mukavaa, tämä voi olla mun laji. Sitten rupesi niinku reenaamaan sitä oikein kunnolla. Ja Lahes oli muutama, ketkä oli kisoissa käynyt jo silloin. Ja lyöttäydyin niiden kylkeen ja pääsin niiden remmiin. Ja sitten kun se ruvettiin niinku viikoittain monta kertaa viikossa, niin oikein reenaamaan, että miten siellä pystyy istumaan, niin siitä se lähti.
Tämä kiinnostaa minua erityisen paljon. Kuinka saunomista voi treenata?
Monella eri, siis kun se ei ole pelkästään sitä, että sulla niin kuin iholla tuntuu pahalta tai kuumalta. Et siinä piti reenata kaiken näköistä, siis sulla piti olla todella hyvä kunto. Mekin reenattiin, että pitkiä kaiken näköisiä lenkkejä, että jakso sitä, että on syke korkealla. Ja sehän sitten tavallaan teki niin vaikea loppupelissä siitä kilpailemisesta, että kun kumminkin kilpailussakin niin syke oli 200 ja silti pitäisi yrittää hengittää rauhallisesti, kun se hengittäminen on siellä todella, todella vaikeaa.
Eli te kävitte ihan juoksulenkeillä ja nostitte sitä kautta kuntoa, kestävyyttä, että pystytte saunomaan kovemmissa olosuhteissa?
No juoksulenkeillä niin ja kaiken näköistä pitkää rullaluistelu, lenkkiä, fillarointiin ja ihan kaikkea. Mä en ikinä, missään muussahan mä en oikein hyvä ollutkaan, mutta siis mä vaan menin sillä omalla tasaisella tahilla, että mä tein todella pitkiä, niin kuin välillä melkein 300 kilometrin fillarilenkkejäkin ja 100 kilometrin luistelulenkkejä ja tämmöisiä, mutta vauhti ei niin kuin päätä huimannut, mutta mulla oli se tahto vaan, että mä menen ne läpi, mitä mä oon sopinut. Ja se on vähän sama kuin siinä löylyhommassa, että kun sä otat sen pään, että nyt tälleen mennään, niin se sitten mennään. Kesken ei niin kuin jätetä.
Kuinka monta tuntia käytit viikossa saunomisen harjoitteluun?
Oi. Ei se nyt tietysti koko ajan ollut harjoittelemista, että se oli saunomistakin, mutta kesäaikaan, niin silloinkin kun töissä kävi, niin kyllä se oli usein, että töiden jälkeen kävi sitten kotosalla ja sitten lähti jonnekin rannalle saunomaan, niin iltahan siellä meni. Että se oli, mä osaan oikein tarkkaan sanoa tuntimäärää, että reeniä, mutta saunomista, niin ihan päivittäin ja todella paljon.
Eli toisin sanoen, niin tällä samalla harjoittelumäärällä olisit saattanut päästä huipulle jossain muussakin lajissa. Tunteja tuli niin paljon.
No en tiedä, ei, kyllä toi vaan oli niin nappilaji mulle, että en usko, että muissa olisin pärjännyt.
Miksi saunominen oli sinulle nappilaji?
No sitä nyt silloin mietittiin ja lääkäreidenkin kanssa on juteltu, niin se varmaan mulla edes auttoi sitä, että mä pärjäsin löylyissä. Että mulla on niin kuin pintaverenkiertokin ihan jumalattoman vauhikas. Ja sama sitten niin kuin esimerkiksi kilpailuissa, kun todella monet kilpailut oli silleen, että sinne meni aina 6 miestä kerralla saunaa ja sitten kun sinne mentiin, niin itsellä huomasi, kun mulla alkoi se hikoilu heti. Se alkoi niin kuin heti ja vauhilla ja mä olin ihan läpimärkä, kun rupesi sitten vähän ajan päästä vieressä istuvalta kilpakumppanilta, kun rupesi kuulua sellainen tip, kun rupesi pikkuhiljaa tippumaan hikeä, niin mä olin jo yltäpäältä märkä silloin ja totta kai se vähän auttaa siihen, ettei se löyly niin pahasti osu.
Perttu Häkkinen.
Oletko ollut elämässä muutoin kilpailuhenkinen ihminen?
Olen. Se on ollut kyllä aina ollut se, että se on mennyt vähän kisailuksi.
Onko sinulla ollut muita lajeja, joissa olet kilpailut?
No en tietysti noin tosissaan missään muussa kilpailussa, mutta justiin niitä, mitä nyt on sanonut, että maratoni ja semmosia. Niin, mutta nekin oli vähän sellaisia, että aina tuli luvattua, että ehkä, että mä teen sen, jos sä teet sen yhden toisen löylykaverin kanssa tuolta Imatralta Mustasenkaan. Niin silleen se meni aina, että se sanoi, että se tekee sitä, jos minä teen sitä. Ja se oli sitten, että se oli niin kova kuntoinen kaveri, niin se pystyi tekemään yleensä ne haasteet niin kuin helposti viemään läpi. Mutta mulla oli se, että mä vedin sitten taas sitkeydellenä vaan läpi. Että se maratonikin mulla meni, että mä menin sen niin kuin harjoittelematta läpi. Että mä en ollut reenannut siihen yhtään ja eihän siinä hyvin sitten käynyt, mutta lääkäritkin sanoi, että se olisi pitänyt tajuta lopettaa kesken se maratoni. Että mä olin pari päivää sen jälkeen sitten sairaalassa, mun nousi tulehdusarvot ihan kuulemaan ihan niin kuin Suomen ennätys lukemiin. Että mutta kun se on vaan just liittyy taas siihen, että kun mä jotain aloitan, niin mä teen sen loppuun.
Sinä olet perheellinen mies. Kuinka sinun perheesi suhtautui siihen, kun päätit ryhtyä harjoittelemaan saunomista intohimoisesti ja tähtäsit maailmanmestaruuteen?
Eihän siitä alkuun, siis kun saunoin jo niin paljon ennen kuin rupesin edes osallistumaan niihin kilpailuihin, niin perhe oli tottunut siihen ja perhekin on todella innokkaat saunoja. Niin ne oli mukana siinä ja ei siinä, siis ne ymmärti sen lajin. Ei siinä, totta kai vaimo aina sanoi, että jännittää, mutta silloin sitä itse mietti, että mitäs tässä nyt voi käydä. Että kyllähän sieltä pois tullaan ennen kuin huonosti käy, mutta se vaan sitten, niin kuin sieltä 9 vuotta aikaisemmin tultiinkin. Mutta se vaan oli sitten semmoinen päivä, että siinä joku meni sitten. En tiedä, sitten on tutkittu, että saunat ja kaikki, mutta ei siitä löydetty mikä siinä. Mutta oudosti vaan 7 minuutissa pystyy noin pahasti palamaan.
Eli sinä olet yrittänyt selvittää sitä, mikä meni tuona kyseisenä päivänä pieleen?
No jonkun verran silloin alkuun, kun sitä tietysti tutkittiin, niin silloin sitä itsekin lueskeli niitä, kun sitä tutki monetkin. Mutta en mä itse taas on, että se nyt on ollut ja mennyt ja se ei siitä ainakaan miksikään muutu, niin mitä niitä vanhoja tonkimaan. Kohti uusia.
Oletko onnistunut selvittämään itsellesi sitä, mikä on se voima, joka ajaa miehen tavoittelemaan maailmanmestaruutta saunomisessa?
Siihen jäi se nälkä. Ja kun sen kerran voitti ja sitten se oli itsellä ainakin. Just 2003, kun voitin ensimmäisen mestaruuden ja 2004 jäin toiseksi. Niin se muistaa, miten se koko sen vuoden mietti, että mikä siinä nyt sitten oli. Että kuka sieltä käski ja mikä, että miten. Niin sitten siitä tuli se sellainen, niin kuin ei enää halunnut jäädä toiseksi siinä.
Moni huippu-urheilija on sanonut uransa jälkeen, että elämään on tullut jonkinlainen tyhjiö, jota on ollut vaikea täyttää. Kävikö sinulle näin, kun jouduit luopumaan saunomisesta?
Ei mulle tullut ja mä en ole luopunut. Mä siis saunon ihan yhtä paljon kuin ennenkin, mutta eri lailla. Et päivittäin saunon ja sanonutkin, että varmaan rakastan vielä enemmän saunomista kuin mitä ennen, mutta mä teen sitä vaan vähän eri lailla ja ei siinä ollut tyhjiä. Alkuun siinä oli tietysti kaiken näköistä muuta tekemistä, että pääsi yleensä kuntoon, kun sairaalasta pääsi pois, mutta Se on kyllä. Jotkut lääkärit epäilivät, että mä en ikinä pysty menemään saunaan. Ja silloin, sitä silloin miettii, että onko näin, että voiko olla. Ja siinä oli hirveä halu jo mennä takaisin silloin kun sitä vaan tykkäsi siitä löylyn lämmöstä niin paljon. Että se oli kotiinkin, kun sairaalasta pääsi, niin kyllä mä kävin oven takan katselemassa ja haistelemassa, kun pere oli saunomassa. Et mieli sinne teki. Mutta se ensimmäinen vuosi oli, ettei sinne ekaan vuoteen ollut asiaa. Mutta sitten lähdettiin infrasaunan kautta, kun ei tavalliseen saunaan pystynyt. Ja sitten sai pikkuhiljaa tulee hikeä läpi ja se tunne, kun sai tulee hien läpi ja tajusit nyt taas. Ja sitten kokeilemaan tavallista saunaa ja alalaudetta, keskilaudetta, ylälaudetta. Ja siis se on vaan niin siistiä.
Kasvoillasi on varsin vieno hymy, kun puhut tästä ensimmäisestä saunakokemuksesta. Ilmeisesti se kosketti kovasti, kun pääsit sinne uudestaan saunan lauteelle.
Oli se, ja kun se vielä niin kuin oman perheen kanssa tehtiin, niin oli se. Se oli kyllä hieno hetki.
Sanoit tuossa tovi sitten, että se oli jonkinlainen päänsisäinen voima, joka auttoi sinua kestämään löylyä ja pysymään viimeisenä miehenä lauteella. Mutta onko kyseessä sama voima, joka on sitten auttanut sinua toipumaan tästä onnettomuudesta?
On. Mä oon ihan varma siitä. Ja se on esimerkiksi just se Töölön palovammaosaston lääkäri sanoi, kun heräilin siitä sitten, niin sanoi, että hän on kuullutkin kaiken näköisistä jutuista, mitä olet tehnyt ennen tätä, mutta tämän jos taittelet, niin se on kova temppu. Ja kyllä se olikin, siinä oli taittelemista ja tekemistä, että se ei kyllä helpolla mennyt se siitä nouseminen. Että kyllä siihen on tarvittu samaa päätä siihenkin.
Kun muistelee nyt vuonna 2015 menneitä, niin kadutko jotain?
Helppoa sit olisi tietysti etsiä kaiken näköistä, mutta ehkä ainut, mikä niin kuin siinä harmittaa, niin on se, että perhe ja sitten sukulaiset ja perhe niin kuin ennen kaikkea, niin mitä ne joutui sen 2010 takia, että kun pojat oli silloin vielä nuoria ja siinä meni itseltä vuosi kaksi, ettei oikein niin kuin pystynyt tekemään mitään, että se oli vaan sitä, että kaiken uudelleen opettelemista ja tämmöistä, niin sen ikäisenä, kun olisi pitänyt poikienkin kaa touhuta ja pelata ja tehdä sitä ja tätä, niin ne vähän jäi ja se siinä harmittaa. Et muutama vuosi meni silleen, mutta niitä on nyt onneksi tässä pari viime vuotta ollut jo. Sillä, että pystyy kaiken näköistä jo tekemäänkin, niin nyt sitten menty niitä takaisin, mutta se vähän harmittaa, että vaimon ja poikien puolesta.
Olet saanut ystäviä saunapiireistä, mutta mitä kaikkea muuta saunominen on sinulle antanut?
No saunominen ja sitten niiden ystävien kautta niin kaiken näköisiä tapahtumia, kun nykyään tulee kierrettyä niin kuin paljon erilaisia saunatapahtumia, niin kuin kaiken näköisiä messuja ja päässyt käymään monenlaisissa paikoissa, mihin ei olisi niin kuin ilman saunaa todellakaan tullut lähettyä. Et esimerkiksi mä oon kaksi kertaa sen 2010 vuoden jälkeen ollut Kiinassa vieraana. Et toinen kerta oli, että ne halusi tutkia, niin kuin, että miten siitä pystyi selviämään tuommoisesta, niin kuin tuommoisella palloprosentilla ja sisäelinvammoilla vielä, niin yleensä hengissä, mutta sitten toinen kerta oli taas jo, että keskityttiin siihen saunomiseen ja kaikkea. Siis se on tuonut uutta kaiken näköistä todella paljon. Ikävä kyllä, niin tovi on niin kuin avannut nyt vasta sitten sen 2010 vuoden jälkeen. Totta kai silloin, kun 10 vuotta sitten niin kuin harrastin sitten kilpasaunontaa, niin kyllä sitten silloinkin ajattelin, kun metallihommia teki, että hitto, kun tästä pystyisi tekemään itselleen jotenkin ammatin, mutta se tuli ehkä, tuolla oli joku tarkoitus sitten, mutta nyt siitä onneksi on saanut tehtyä sitten itselleen ammatin, että mä kävin sen saunaterapiakoulun ja just nyt kuukausi sitten Lahteen saatiin nämä tilat auki, että mä pystyn tekemään niitä saunaperinnehoitoja Lahdessa. Ja toivottavasti tämä rupeaa tästä pyörimään, niin saisi tehdä sen aiheen parissa töitä, mitä niin kuin rakastaa.
Perttu Häkkinen.
Ei, ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Sauna Timolle. Puhumme täällä studiossa tänään suomalaisesta sankaruudesta, eli sinivalkoisista ennätysmiehistä. Studiossa Perttu Häkkinen ja Lappeenrannan ihmemies Jari Lyytikäinen. Jos te haluatte kysyä jotain tai kommentoida jotain, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja nyt Lyde on saanut kuulonsa takaisin. Kuuletko stereona?
Joo, nyt tekniikka pelaa. Mennäänhän nyt sitten vähän. Joo, timpalt tuli tarinaa ja ihan mielenkiintoista. Aika paljon pystyn samaistumaan tuohon, mitä Timo tuossa just, ettei anneta periksi. Että kyllä tämä niin kuin hyvin sopii sama ohjelma. Että, hän sanoi paljon sellaista, mitä olisin itsekin sanonut, että tässä voidaan keskittyä. Mutta jatketaanhan, mihin jäätiin tuossa?
Niin no mietin sitä tässä näin, koska olemme ennenkin, mehän olemme toisemme tunteneet jo tämän tiedonvälitysbusineksen ansiosta jotakin vuosia, niin olemme puhuneet siitä, kun sinun nuoruutesihan oli hyvin värikäs. Siihen liittyy rötöstelyä ja sekakäyttöä ja tällaisia asioita, niin oletko sinä aina ollut jännityksen hakuinen ihminen? Se oli tämä kysymys, mihin jäimme.
No sitä on yleensä ajautunut niin kuin sellaisiin jännittäviin tilanteisiin ja omituisiin ja outoihin tilanteisiin. Ja niitä on tarvinnut hakea. Kun kysyit tuosta sekakäytöstä ja alkoholista ja tällaisesta, niin minä sen aiheen sivuttaisin sillä lailla, että kun minä kuitenkin 10 vuotta tämmöisessä konnakoororyhmässä kiertelin vankiloita ja sitten kerroin tätä omaa kokemusta, niin musta tuntui, että aika moni että mennään tähän aiheeseen.
Kyllä, ja sinähän olet tietysti Lappeenrannan kirkkovaltuustossakin monta kautta istunut. Niin
2 kautta, eli 8 vuotta.
Niin, se on jo monta kautta. Tarkoitan tässä vain sitä, että sinähän olet täysin lainkuulijainen kansalainen ollut jo vuosikaudet.
No ehkä siinä tämä armon näkökulma kuitenkin.
Kyllä, ja armoahan me kaikki tarvitsemme.
No ihan varmasti.
Mutta yhä siis se kysymys pysyy samana, Lyde. Oletko kaivannut jännitystä? Oletko sinä siis yleisesti... Oletko jännityksen hakuinen ihminen? Tämä oli se kysymys.
No kyllähän minä olen. Äkkiähän minä pitkästyn. Niin kuin tuossa äsken ajattelin suora lähetys, että olisi pitänyt sanoa aikaisemmin, että tämä tekniikka nyt pelaa, mutta nyt saatiin vauhtia tähän. Että niin kuin, joo, en halua pitkästyä tässä elämässä. Käymähän tänne on tultu sitten käymisestä niin jätetään jotain huumoria ihmisille, hyviä muistoja, olla kivoja ihmisille ja tehdä hyvää.
No se on kauniisti laitettu. Mitä sitten Timo tässä puhui siitä, että hänhän ei itse asiassa koe treenaavansa näihin saunomisasioihin siis ennen tätä lähes kohtalokasta onnettomuutta, vaan hän piti vain saunomisesta yksinkertaisesti niin paljon, että sitä tuli tehtyä joka päivä koko ajan. Niin miten sinä treenaat ja valmistaudut koitoksiisi vai treenaatko sinä?
No kyllähän se oli ihan sama homma kuin tuolla Timollakin, että kertaluontoisia, että esimerkiksi toi muurahaispesäkin, niin no jos tarpeeksi maksetaan, niin teen sen uudestaan tai joku haastaa, niin teen sen. Mutta
oliko se ensimmäinen kerta muurahaispesässä?
Joo, en minä ollut aikaisemmin sitä kokeillut, enkä harjoitellut. Että. Ja nämä sillalta alashyppimiset ja tällaiset mitkä on tehnyt sitten yksityisajalla, no siinä ne sanktiot tulee lihakset revähtää ja kaikki joutuu lääkäriin. Ja en nyt siellä oikein ymmärrä tällaista. Et silloin kun perset tulehtuu oikein pahasti kuukautta, ei tarvinnut mitään istua
Kävikö siinä siis? Kerrotaanpa nyt kuulijoille koko tämä tarina alusta pitäen siitä hetkestä, kun sinä istuit siihen muurahaispesään. Miltä se tuntui?
No kyllähän se tuntui hienolta, koska siinä kalliolla istuskeli kuvaajan lisäksi. No siinä oli näitä ennätystehtaan tuotantohenkilökuntaa ja he esitti mulle kysymyksiä siinä. Ja sellainen kysymys esitettiin, että mikä saisi sinut nousemaan siitä ennen, kun Kuinesin ennätys on rikki? Siellähän nyt näitä Kuinesin valvojia ei ollut, koska he olisivat vaatineet rahaa ja minä olen köyhä ihminen. Että minulla ei ole varaa heitä kustantaa, niin minä vitsailin, että ehkä joku äkillinen sydänkohtaus saisi lähtemään. Että minä tiesin jo siihen istuessa, että tämä ennätys rikotaan. Ja minä sanoin sitten tuottajalle, kun hän sanoi, että kyllä sä nyt jo oot maailmanmestari, kun se ei riitä. Että ollaan tämä päivä tässä, niin lähipäivänä ei kukaan sitä sitten riko.
Missä vaiheessa se tuska alkoi hiipiä sisään?
No oikeastaan tässä on nyt sellainen homma, että kyllähän perse turtuu. Ja tämä kipuporttiteoria, eli kun ihmisen koskee johonkin, niin ei voi koskea sen kovemmin kuin mitä koskee.
Eli joku maksimi tulee jossain
vaiheessa. Joo, se maksimi tulee vasta. Tämä on, tietenkin minä puhun vain ainoastaan omista kokemuksista, enkä kenenkään muu. Mutta että, ja on kysytty, ihmistä kysynyt, että jos olisi ollut keltiäisiä tai isoja hevosmuurahaisia tai mitä ne oli tai muuta, niin on sanonut, että ei silloin ollut mitään merkitystä. Että kun se perse turtuu ja se koskee tietyn verran, niin se koskee tietyn verran ja piste.
Kuinka kauan tämä, muistatko yhtään, vei tämä kehityskulku siihen pahimpaan tuskaan? Nollasta sataan.
Niin nyt tarkoitat just tätä muurahaispesätempasta. Joo, siinä tuota noin, niin se alku oli ehkä sille se asettautuminen siihen pesään, kun siinä pesän keskellä, minä joskus vitsaillutkin, että tuota, pitäisi kokeilla ne muurahaiset sitten erikseen, kun siinä oli semmoinen terävä keppi, mikä sattumoisin piti asetella semmoiseen kohtaan, missä miehellä ei ole reikää. Ja tuota noin, että on vitsailu, että ne muurahaiset, miltä ne tuntuisi sitten niin kuin pelkästään. Että ehkä tämä menee katsottavaksi vielä joskus, mutta joo, kyllä. Ja sitten siinä kahden tunnin vaiheessa, niin aurinko paisto alkoi olla nestehukkaa, ne toi semmoisen paneelin siihen, ja tuotantoryhmä piti sitä, koska hekin halusi, että tulee ennätys, että saadaan ennätystehtaaseen maailmanmestari ja tuota noin. Kyllä, minä aloin virkoamaan siinä ja virkosin niin kovin, että tosissaan olisin ollut varmaan sen loppupäivän, ja kuukautta ei tarvinnut istua, juu.
Eli lähditkö sieltä sitä suoraan lääkäriin? Millainen oli seuraava tai loppuilta ja yö?
No, siitä heti suoraan mereen uimaan ja tuota, no, niin tämä yksi tuotantoryhmästä, yksi Mikki oli sitä mieltä, että se merivesi saattaisi tehdä perseelle hyvää, en tiedä tekikö. No sitten vaadin lääkärin puheelle pääsyä, mutta sitten tämä hoitaja sanoi, no mitäs sitten seuraavaksi niin kuin hoidetaan. Mä sanoin, että seuraavaksi on ajatellut mennä pakastimeen, että tuota sanoi, ja silloin sitten hoidetaan paleltuva vammoja. Ja mä sanoin, tiiä häntä sitten ja kun se antibioottikuuri olisi pitänyt saada silloin heti, niin se ehti tulehtua ja tuota, kyllä minä viinallakin sitä lääkitsin, että on varmaan hurjan näköistä ollut, kun meikäläinen on viilettänyt tuolla Lappeenrannan sitillä tuota, ja kyllä minä myönnän tämänkin, että tuota, näytin persettä ja huusin, että nyt kattokaa, tässä on maailmanmestaruus perse. No. Ja tämän tuutte näkemään myöskin telkkarissa myöhemmin. Ja näin myöskin tapahtui.
No, oletko muuten joutunut turvautumaan lääkärin apuun näiden ennätysyritystäsi tiimoilta? Onko sinulla ollut paleltumavammoja tai revähdyksiä tai?
No, kyllä niistä nyt enimmäkseen on selvittynyt. Silloin kun yppäsin sieltä yhdeltä sillalta siellä Lappeenrannan, niin silloin lääkärin sitten kyllä menin, mutta en hakenut niitä särkylääkkeitä sitten enkä tuota, että kärsimällä ja sitten kun, niin joo, juu. No niin, mennäänhän nyt eteenpäin.
No, onko sinulla muita? Tässähän Saunatimohan totesi, että hänellä on tällaisia sparrauskavereita tai löylykavereita, joiden kanssa hän ikään kuin testaa. Niin onko sinulla tällaisia ystäviä, joiden kanssa sitten kokeile tavannossa vaikka, että kumpi kestää?
No, oli yksi entinen portsari Lappeenrannassa tuota, niin hän sanoi aina, että mennään 10 minuutiksi 0-asteiseen veteen. Ja me mentiin ja kyllä muita ei ole kyllä oikeastaan ollut. Ja lapsena Lapissa oli yksi naapurin paras kaveri siihen aikaan. Et hyvin vähän tungosta ei ole ollut, ei muurahaispesin eikä avantoa eikä suollekaan tuota, eikä pakastimessakaan ei ole oikein niin kuin ollut jonoa tuota, niin kuin sinne tunkua.
No, kun viittasit tässä tähän suon silmähaasteeseen, jonka teit, niin voitko kertoa nyt kuulijoille tämän koko tarinan?
Koko tarina. Paljon meillä aikaa?
No kyllä, meillä tässä nyt on vielä.
Kyllä, tovi. Meillä tässä.
Anna palaa.
Psykoosissahan minäkin olen.
Niinpä, psykoosissahan me kaikki täällä.
Joo, just
Panu niin. Nyt pahimpana, kun hän
Panu pahimpana, tässä. Joo, kyllä. Joo, siis.
Oliko tämä oma ajatuksesi mennä suon silmään?
Kato, kun ajattelin, että jotain suomalaista pitää keksiä. Ajattelin, mikä on suomalaisempaa kuin muurahaispesä. No tietysti kaukone, no sauna. Ja tota noin, niin sitten ajattelin suo. Se on Ja sitten siitä neuvoteltiin tuottajan kanssa ja jotenkin hänkin sitten lämpeli sille ajatukselle ja silleen. Mutta siinähän meinasi käydä silleen, että tuota, niin että no melkein jokaisessa on tullut, mutta siellä se ehkä konkretisoitu tämä ajatus, että näinkö tähän nyt kaikki loppuu sitten. Että.
Sinä et tosiaankaan päässyt sieltä silmästä ylös omin voimin.
Joo, tuota moni järkytti myöskin sitten yllättäviä reaktioita kaveripiirissä, että tuota, on oltu vihaisia tuotantoryhmälle, että jätkä on tuolla tuota suon silmässä ja sen tarjotaan tulitikkuun ja tuota noin, niin ei ole mitään valjaita ja muuta, mutta että ehkä mennään kuitenkin hullumpi, mitä tuottaja ja Filmworksin kameraryhmä niin kuin osasi odottaa, että ehkä minä tein tuota niin kuin työtä käskettyä niin kuin vähän huolellisemmin, mitä vielä oli ajateltu, että tekisin. Kun tällaiseen hommaan lähdetään, niin se tehdään täysillä tai sitten ei tehdä ollenkaan. Että tämä oikeastaan meikäläisen kohdalla pätee ihan kaikkea tekemiseen. Ja sitten semmoinen homma, kato, kun niin no, sitten tässä tuota niin.
Rohkeasti vaan.
Joo. Alunperinhän, siis minä ajattelin, mulla oli semmoinen luulo, että tästä olisi niin kuin alunperin toi musiikki on meikäläisellä ollut ja tämähän nyt on ollut siinä rinnalla, tämä temppuilu. Niin minä niin kuin ajattelin, että siitä olisi apua, että olisi TV:stä tuttu, mutta kyllä se nyt lähinnä on ollut niin kuin haitaksi.
Millä tavoin?
No sanotaan, että siinä on niin kuin leimaantunut. Että jollain tavalla, kun siinä on tullut se kyllä hullu leima, josta minä kyllä olen ylpeä. Mutta tosissaan semmoinen tietynlainen uskottavuus on joihinkin hommi hävinnyt. Ja sitten kun no, leikkelee noita puheenvuoroja, niitä pystytään nykytekniikalla laittamaan sille sanoja ihan kirjaimellisesti toisen suuhun tuota, niin, ja antamaan semmoista vaikutelmaa, että monta kertaa, kun on tavannut tuolla ihmisiä ja sitten ollaan hyvinkin henkeviä asioita juteltu ja sitten se on todennut, että nyt täytyy sun kanssa niinku muuttaa käsitystä, että niinku, et sä ootkin ihan järkevä jätkä.
No mutta eikö Lappeenrannassa sitten ilmaista olutta ja halukasta naisseuraa ole kuitenkin löytynyt, kun olet ollut julkimo?
No täytyy sanoa kyllä, että et viinahan ei ole kyllä koskaan niin kuin loppunut, kun ihan hyvin tilapäisesti naisseuraa on saanut kyllä olla enemmän. Mutta minä panostan laatuun, en määrää.
Niin, no totta kai. Näinhän tekee jokainen järkevä. Yes. No vielä sellainen tässä, ennen kuin kuuntelemme Panu Hietanevan toimitustyötä, niin kiinnostaa tämä, että mikä on ollut sinun mielestäsi urasi vaikein tai haastavin koitos?
No kyllä kaikki on ollut sellaisia, että ihan kaikki on pistetty kakunsyönnissäkin peliin ja tuota, ihan äärirajoilla oltu ihan jokaisessa, että ei siinä niin kuin, ei niitä tässä asiassa ei voi erotella millään tavalla.
Ja täällä itse asiassa viitaten tähän äskeiseen keskusteluumme siitä, että onko tästä ollut haittaa vai onko tämä ollut hyödyksi sinulle, niin huutolaatikossa kuulija kysyy, onko Lyde tienannut ennätyshommilla?
Joo, ihmisillä tuntuu olevan sellainen käsitys, olen huomannut, että tuota, jos joku ihminen on televisiossa, niin ajatellaan, että hän on automaattisesti varakas tai että hän on saanut siitä paljon rahaa. Että. Mutta että kyllähän moni sitten sen julkisuuden on pystynyt käyttämään ja muuttamaan rahaksi tavalla, että se on vähän, tai sitten jos on hyvä manageri tai jotain, niin sitten ollaan vaikka Hollywoodissa asti. Mutta että se vaatii sitten ammattitaitoa jo ja yhteyksiä ja suhteita ja et ilman jotain tällaista tuota niin musahommis ja levyyhtiötä tai muuta, niin tai taitavaa managereja suhteineen, niin jos ei tällaista ole, niin melkoinen tuhkima tarina saa olla, että pääsee julkisuuteen. Mutta että tässä on sillain niin kuin epärealistisesti tällainen lapsuuden haave tällaisesta, niin kuin, että onhan se nyt kiva, suurin osa nyt on että semmoista negatiivista palautetta on tullut hyvin vähän ja hyvin silleen niin kuin hyvin siedettävästi. meikäläisen fanit on ollut sellaisia tota, yleensä miehiä, jotka on jollain tavalla ränsistyneet elämässä ja he on niinku arvostaneet sitä, että ihminen kestää kipua ja tuota, pohtineet kipukynnystä ja tuota, yleensä jos joku iso karju tulee ja sanoo, että otettaisiko tällainen selfie tuota, niin kyllä mä rupean miettimään, että tota, montakohan ihmistä on tappanut. Niin nämä on kuitenkin hienoja kohtaamisia.
Sinä olet antanut uskoa ja toivoa ihmisille ja iloa.
Ja toivon mukaan just sitä iloa, että kun huumorihan tässä on niin kuin, ja se, että en minä nyt oikeasti luule, että minä nyt olen joku samanlainen maailmanmestari kuin joku Seppo Räty Stuttgart 93. Niin tuota, ei. Tämä on huumorihomma ollut meikäläisille ja minä itsekin tiedän sen, mutta kaikki ei tiedä sitä, että minä tiedän sen.
Nyt pääsimme filosofisille syvyysasteille. Me jatkamme tästä aivan hetken päästä. Tässä vaiheessa meille avaa tällaista kysymystä kuin, että ovatko nämä kansamme pöhköt ennätysyritykset atavistista verenperimää. Suomalaisen tyhmyyden ylistysteoksen kirjoittaja Heini Kilpamäki Panu Hietanevan haastattelussa.
Kun suomalainen mies saunoo henkensä uhalla tulikuumissa löylyissä, istuu tuntikaupalla muurahaispesässä tai yrittää tehdä maailman ennätyksen suossa seisomisessa, niin ulkopuolisen mielessä pyörii yksinkertaisia kysymyksiä. Miksi ihmeessä ja onko tämä kaikki silkkaa tyhmyyttä? Toimittaja-tietokirjailija Heini Kilpamäki on kirjoittanut teoksen Suomalaisen tyhmyyden ylistys, joka käsittelee tyhmyyden kulttuurihistoriaa. Lähdetään aluksi pohtimaan tyhmyyden olemusta. Mitä on tyhmyys?
Tyhmyyshän on hyvin monenlaista. Oikeastaan me voitaisiin mennä Erasmus Rotterdamilaisen tällaisen humanistin ajatusmaailmaan 1500-luvulla. Ja hän kirjoitti tällaisen opukseen kuin tyhmyyden ylistys, jossa käy ilmi, että tyhmyys on kaikkialla ja kaikissa oleva ominaisuus, hyvin tällainen ylihistoriallinen piirre. Se voi olla sinussa tai minussa, miehissä, naisissa, lapsissa, vanhuksissa, ihan meissä kaikissa oleva ominaisuus. Kukin meistä on erehtyväinen jollain tavalla.
Entäpä sitten suomalainen tyhmyys, mitä se on?
Suomalainen tyhmyys. Kirjoitin tosiaan kirjan Suomalaisen tyhmyyden kulttuurihistoriassa ja tässä kirjassa mä olen pyrkinyt hahmottamaan sitä, että miten tyhmyys on nähty Suomessa kautta aikoina ja miten sitä on myöskin rakennettu. Miten suomalaisia on nähty tyhminä taikka viisaina kautta aikojen. Jonkun toisen tekemänä joku asia saattaa vaikuttaa tällaiselta pioneerityöltä ja fiksulta ja sitten toisen tekemänä se saattaa vaikuttaa aivan pähkähullulta, aivan järjettömältä hommalta, missä ei ole mitään itua.
Eli tässä on määrittelyn vaikeus läsnä.
Kyllä, se on. Tyhmyys on aina siitä kiinni, että kuka katsoo ja mitä katsoo.
Kirjoitit kirjassasi, että kun suomalaiselta kysyy, että mitä on tyhmyys, niin suomalainen usein osoittaa itseään.
Kyllä, tai tämä on mun tällainen pieni empiirinen koe, jonka mä olen tehnyt omassa elämässäni. Et aina kun mä olen puhuin tästä kirjasta ja sen tekoprosessista tai mun gradusta ja gradun tekoprosessista, hyvin usein ihmiset osoittivat itseään ja sanoivat, että tässä on sulle esimerkkiä. Mä voisin antaa sulle jotain matskua tästä suomalaisesta tyhmyydestä, että haluatko kuulla kaiken. Mä olin, että anna tulla, mutta eipä juuri mikään tuohon kirjaan päässyt.
Tyhmyydellä on myös sankarillinen puoli. Kerrotko hieman tästä?
Kyllä, siis meillähän on ollut koko meidän länsimaisen historian ajan tällaisia sankareita, jotka selkeästi jotenkin siitä huolimatta, että he tekevät eri tavalla asiat kuin jotkut muut, niin he pärjäävät kuitenkin aika pitkälle. Et suomalaisista tällaisista sankarihahmoista ehkä meidän populaarikulttuurin näkyvimpiä on Uuno Turhapuro, joka ei ole juuri päässyt toista luokkaa pidemmälle koulussa, mutta kovasti hän on päässyt Suomen presidentiksi asti ja huiputtanut appiukkoon ja poliisia mennen tullen. Ja ihan hyvin hän tuo on näyttänyt pärjäävän.
Ja Uuno Turhapuron suosiosta voi vetää varmastikin sen johtopäätöksen, että tyhmyys kiehtoo meitä kaikkia.
Ehdottomasti se on hyvin lähellä meidän kaikkien arjessa. Miksi ei siis kiehtoisi? Perinnetutkija Seppo Knuutila on esittänyt mahdolliseksi syyksi sen, että jokaisessa erikoisessa ihmisessä on jotain tavallista ja jokaisessa tavallisessa ihmisessä on jotain erikoista. Kukapa meistä ei olisi kokenut oudoissa olosuhteissa, vierassa seurassa tai uusien asioiden edellä itsensä avuttomaksi hölmöksi?
Eli koska tyhmyys on meissä kaikissa, niin se kiehtoo meitä jokaista.
Ihan varmasti. Se on hyvin tällainen inhimillinen piirre.
Onko tyhmyys kuitenkin jollain tavoin myös suomalaisessa kansanluonteessa?
Mä luulen, että se on ihan kaikkien kansojen kansanluonteessa oleva, mutta ehkä niin kuin me voidaan kysyä kysymys vähän toisella tapaa. Eli minkä takia me ehkä nostetaan tällaisia henkilöitä esiin, jotka tekevät tällaisia erikoisia asioita, ovat innostuneita sellaisista asioista, joista me niin kuin yleisesti ei olla innostuneita. Et kuka haluaa istua muurahaispesässä, kuka haluaa saunoa tosi pitkään ja kunnolla. Tehdä tällaisia asioita, millä ei sinänsä ole hyödyllistä merkitystä muuta kuin, että se on ollut tosi innostavaa tälle tekijälleen. Et miksi haluamme nostaa heitä? Haluammeko katsoa heitä ja huvittua? Tai haluammeko saada heistä esimerkin joillekin omille innoituksen kohteelle? Me haluammeko ehkä kenties saada jonkunlaisen vahvistuksen sille, että hei, mäkin voin kokeilla mun innostavia asioita, niin tää on ihan ok.
Perttu Häkkinen.
Erään määritelmän mukaan tyhmyys ei tarkoita kasvamista vastuulliseksi aikuiseksi, vaan se on alati läsnä oleva hyödyllinen ominaisuus. Mitä tämä tarkoittaa?
Tämä on tällainen ajatus, jonka tällainen alankomaalainen henkilö nimeltä Matthijs van Poxel on esittänyt. Ja hän on tullut siihen tulokseen, että ehkäpä tyhmyyttä ei kannata miettiä älykkyyden tai viisauden vastakohtana, vaan olisi ehkä parempi miettiä tyhmyyttä ei-tyhmyyden vastakohtana. Van Poxelin mukaan tyhmyyden voi ajatella olevan epäsovinnaista energiaa, joka luo uusia ajatuksia. Se ei takerru totuttuihin ja jo jähmettyneisiin kaavoihin ja odotuksiin, vaan typerys voi poiketa ladulta ja löytää jotain uutta, keksiä jotain meitä kaikkia hyödyntävää uutta.
Eli tästä näkökulmasta tarkasteltuna tyhmyys siis muuttuu positiiviseksi voimavaraksi.
Kyllä, kyllä. Tyhmyyttä ei kannata nähdä pelkästään negatiivisena ominaisuutena, miten se on yleensä meidän arjessamme ladattu, vaan kannattaa juurikin ajatella sitä, mitä se voi antaa meille kaikille.
Tätä taustaa vastenhan silloin tyhmyysterminä on hieman problemaattinen, koska siinä on hyvin negatiivinen klangi.
Siinä on todellakin negatiivinen klangi, että jos ajatellaan vaikka tätä, että sä sanoisit mua tyhmäksi, niin kyllähän mä pahastuisin. Ja sinä pahastuisit myös, jos minä tässä sanoisin sua tyhmäksi. Et kyllä sillä ihan selkeästi on paha klangi ja silloin myös hyvin pitkälliset juuret myös loata toinen ihminen, tehdä hänet täysin merkityksettömäksi, hänen sanansa täysin arvottomiksi. Pitää olla hyvin varovainen tämän termin käytössä. Sen takia en halua sanoa ketään saunomisesta innostunutta tai muurahaispesässä istujaa tyhmäksi en millään tavalla. Näkisin enemmänkin, että he ovat vain todella innostuneita siitä asiasta, mitä he tekevät, ja hyvä niin.
Kirjasi viimeinen kappale on nimeltään Crazy Finn, vietituote, ja siinä käsitellään erityisesti duutsoneita. Näetkö heidät suomalaisen tyhmyyden ilmentymänä?
Sillä tavalla ainakin, että ymmärtääkseni he ovat esiintyneet suomalaisina maailmalla ja he ovat esiintyneet myös tällaisina henkilöinä, jotka tekevät ne kaikista hurjimmat temput. Eli periaatteessa hurjuus ja suomalaisuus yhdistyy tässä.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietaneva studiossa, Perttu Häkkinen ja Lyde Lyytikäinen vielä muutaman minuutin ajan. Ja nyt pääsimme todella mielenkiintoiseen kysymykseen. Nimittäin muistan joitain vuosia sitten, niin kirjoitin BBC:n verkkosivuille artikkelin näistä suomalaisista kestävyyslajeista muun muassa ja nopeuslajeista, eukon kannosta ja oli siinä kännykän heittoakin ja saappaan heittoa ja juuri kusiaispesässä istumista ja vastaavaa. Ja tästä artikkelista tuli tuon kesäviikonlopun aikana koko siis viikonlopun luetuin juttu, sain tällaista palautetta BBC:n toimittajilta sitten, niin sinuakin on käyty juuri äsken samaisen brittiläisen mediatalon tai paikallisen Ylen toimesta haastattelemassa.
No on se aika iso firma. Ja joo, Facebook on ihan hyvä sitä kautta tuli vinkki ja siellä oltiin sitä mieltä, että oikein mies muurahaispesää. Ja oli sellainen, mä en tiedä, voiko mä kertoa siitä ohjelmaformaatista, mutta juhannuksen oli keikka ja olisi ollut. Mutta nämä on niin isoja hommia, että tuommoinen iso tuotantoyhtiö, ennen kuin on mitä paperilla ja sittenkin, meillä on niin hyvät lakimiehet ja kaikkea tällaista näin. Pari semmoista BBC:n tuottajaa kävi meillä ja pyysin kauniisti äitivuoriltani, että voisitko Karjalan piirakoita, että se myöskin tätä suomalaista linjaa ja oli ja Suomen edustaja oli sitten siinä tulkkina ja että kyllä minä olin varautunut sit siihen.
Mutta tuleeko tämä toteutumaan?
Kato, kun nämä on sellaisia hommia, että kun nämä on vähän niin kuin sellaisia, että ne on niin isoja suhdanteita, että sieltä voi tulla yhtäkkiä, että joo, ei kato, ei me kuvatakaan Suomesta tätä
me eli mennään, tilanne elää vielä.
Niin, että en minä usko, että se elää. Sieltä tuli terveys, että ne menikin johonkin ihan kaukaiseen muuhun maahan kuin Suomeen kuvaamaan tätä, että he sai paremman idean.
Kävivät haistelemassa.
Joo, mutta no, että heille oli kuitenkin elämys tavata tämmöinen tempun tekijä. No, minä sanoin, että myöskin elämys oli molemmin puoleen. Että.
Minuuttia lähetystä valitettavasti enää jäljellä. Minkä ennätyksen vielä haluaisit tehdä?
No haluaisin tehdä jotakin vielä, mutta kun ihminen vanhenee, niin en minä tiedä. En tiedä, kato, kun tässä on jo saavuttanut niin paljon. Ei itseänsä tarvitse tuolla esitellä. Jos menee kuntosalille tai johonkin, niin aika tuon lyde, joo. No sähän voisit sä ainakin tiedät avantoinnista jotain ja kaikkea tällaista. On siinä omat puolensa, mutta pitää varoa, ettei kuole viina.
Eli sinä olet tyytyväinen mies.
Joo, vaikka tämä on niinku, noissa musahommissa meikäläiset niinku auttanutkaan, niin minä tyydyn tähän. Et niinku, lapsuuden unelma, niin kuin sanoin, että realistisesti on toteutunut jo, ja minä... Mut minä uskon, että monta kertaa on ollut näissä bändihommissani lähellä läpilyönti.
Ja toivotaan, että sellainen vielä sinun kohdallesi tulee. Lämmin kiitos vierailusta, Lyde Lyytikäinen.
Kiitos.
Ja terveisiä.
Perttu ja Panu.